Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mieli, podcast-studiossa ollaan taas. Mä oon Marja Aarnipuro ja täällä on Kale Puonti mun kanssa.
Kale Puonti ja poliisin mielipide, eikö se niin?
Joo, sä voit olla se poliisin mielipide. Ja meillä on erittäin kiinnostava vieras taas, eli Jari Veijalainen, keskusrikospoliisin eläkkeellä oleva rikosylikonstaapeli. Menikö oikein?
Meni oikein ja kiitos kutsusta.
Hienoa, kun pääsit tulemaan. Aloitetaan sieltä uran alkupuolelta. Siellä on kiinnostava asia sulla, kun sä oot ollut toiminut poliisikoiraohjaajana aika pitkänkin aikaa, niin kerro meille vähän, minkälaista työtä se on.
Joo, siinä tosiaan semmoinenkin työhistoria siellä alkupuolella, että vuonna 1987 joulukuussa sain ensimmäisen poliisikoiran ja siitä sitten seuraavana vuonna kurssille ja sitten sitä uraa sitten tuonne aina 2000-luvun puolelle, kunnes sitten työkuviot muutti sen ja sitten se homma jäi sitten taakse, että siinä oli sitten työskentelyä sitten pääkaupunkiseudulla ja Helsingissäkin semmoinen 3 vuotta, että ja okay. Sitten siirryin Turkuun ja siellä oli tosiaan tämä poliisikoira, joka oli alkuun sitten partiokoira ja oli nämä normaalit partiokoiratehtävät, etsinnät, jäljistykset, suojelut ja sitten siinä rinnalla oli huumeetsintä ja sitten myöhemmin tuura päättyi siihen, että oli sitten tämmöinen erikoiskoira, joka oli pelkästään huumausaineetsintään.
Okei. Mites nämä koirat, niin tuliko ne sulle pentuna tai asuiko ne sun luona vai miten se tapahtuu?
No se ura oli sen verran pitkä, että siihen mahtui tietysti useita koiria ja erilaisia tilanteita, että koiria sitten meni vaihtoon tai sairastui tai vastaavaa. Ja tosiaan oli molemmat vaihtoehdot, että oli ihan pennusta, 7-8-viikkoisesta pennusta ja osan sain sitten aikuisina, että molempia vaihtoehtoja oli.
Mä olen pakko kysyä, että onko sulla vielä koiraa?
Ei ole enää.
Että ei jäänyt paloa siitä, sulla oli aika monta kuitenkin.
No mä oon yleensäkin niin työjutuissa niin todennut semmoisen lauseen, että aikansa kutakin ja se oli se aika. Ja se tosiaan 2007 päättyi sitten se koiraura siihen, että siirryin sitten keskusrikospoliisiin.
Mutta eikö se ole niin, kun koira jää eläkkeelle, niin eikö se monesti jää siihen perheeseen, missä se on se poliisi ollut?
Joo, kyllä se lähes aina, jos vaan sitten ohjaaja perheolosuhteet sallii ja muu, niin se jää tosiaan perheen käyttöön. Tai perheen niin kuin
Perheenjäseneksi,
näin voi sanoa. Niin.
Mutta näin koira-ihmisenä, vannoutuneena koira-ihmisenä ihmettelee, että miten sä raskit luopua sitten koira-elämästä vai?
No kyllä sitä sitten tuli semmoinen 20 vuotta nähtyä ja sitten kun se viimeinen koira sitten työkuvioiden takia jäi kotikoiraksi ja sitten kun aika jätti siitä, niin se oli sitten siinä meni sitten koiraa oli semmoinen 25 vuotta melkein, tai koiria, että tämmöinen ura oli sitten.
Joo. Sinäkö niitä opetit vai oliko niillä joku koulu, missä ne kävi?
No kyllä se menee niin, että peruskoulutus on siellä poliisikoiralaitoksella, mutta kyllä se siellä saadaan oppia siihen koulutukseen, mutta kyllä se ihan se käytännön opettaminen koirille, niin kyllä se sen ohjaajan tehtävä on ja ohjaajan vastuulla, että
Eikö nyt siirryttäisikö koiritusta nyt vähän jo jäykempiin
juttuihin? Ei, kun mä kysyn nyt
tässä
sulta.
Menee koko podi,
no niin, mutta hyvä aihe.
Ja viimeinen koira oli Mari nimeltään ja siitä voi sitten jokainen tehdä johtopäätöksiä. Niin.
No, ei yhtään narttua enää vai?
Ei vaan tästä alku.
Mari. Niin kyllä.
Että tämän koiran.
Mä ajattelin, että se oli se, mutta nyt
koiran
menikin tähän kasviin sen.
Lajista.
Kannabis sativa.
No onko Kale ollut poliisikoiria ja huumekoirien kanssa tekemisissä?
No huumekoiria yhdessä vaiheessa. Se on laitoksen viimeinen huumekoira. Tätä tällä hetkellä olla vielä töissä ja nythän että on pelkästään haistava koira. Ja nythän ne kaikki laitetaan suojeluun ja etsimään, että olen toki ollut sillä tavalla ja koirista on ollut älyttömästi hyötyä niin kuin maastoetsinnöissä. Ja vaikka ei aina huumeet sen löytyskään, niin se pelkä jäljen seuraaminen auttaa ja monesti löytää sen jemmapaikan.
Ja lisänä vielä tietysti, että koska näillä monella on tämä rahaetsintään, niin sitten näitä huumerahojakin löytyy, kun niitä on käsitelty ja jo pelkästään tämä rahan etsintää koulutettu koira, niin sen raha, vaikkei siinä huumausainetta haisisi, niin pystyy löytämään.
No mites sitten vielä yksi koirakysymys, kun se, että koira hyökkää kohti, niin sehän on ihan kauhea tilanne. Niin minkälainen on se poliisikoiran suorittama kiinniotto ja pureeksi se vai, ja pelkääkö nämä rötöstelijät niitä koiria?
No kyllä se on tietysti sitä, sitten niitä äärimmäisiä keinoja sillä koiran käytössä, mutta kuitenkin on sitten taas lievempi kuin ampuma-aseen käyttö. Ja kyllähän nämä sitten suojelukoulutuksen saaneet koirat, niin kyllähän se kiinniotto sitten joko käteen tai jalkaan. Ja sillä sitten tämä joko pakeneminen, vaarallisen henkilön pakeneminen tai sitten hyökkäys kohti, niin torjutaan. Ja saadaan sitten poliisipartiolle sitä toiminta-aikaa lisää, niin
pitääkö se koira kiinni niin kauan, että
No se siinä on se totta kai se koulutuksen tavoite ja pyrkimys, että
Okei.
Tietysti jos on vaikeita paikkoja, rappusia ja muita, niin totta kai on mahdollista, että se ote herpaantuu, mutta siihen tähdetään.
Joo. No mä voisin jatkaa tästä koko podcast-jakson, mutta
mä nyt haluan murhia.
Okei. No niin, sitten siirretään erittäin mielenkiintoiseen keissiin, jossa Jari oli ratkaisevassa tutkinnassa mukana. Ja sun uras huipennus varmaan voi sanoa, oli tämmöinen ihan uskomaton tapaus. Sä kuuluit KRP:n tutkintaryhmään, joka ratkaisi 30 vuotta pimeänä olleen murhan. Ja kuunnellaan sitaatti sun kirjasta Airiston murha, kadonneen lakimiehen tapaus.
Kun vaimo kysyi, mihin mies on menossa, tämä sanoi menemänsä katsomaan jotain asuntoa tai kiinteistöä mainosmiehen kanssa. Tämä keskustelu jäi pariskunnan viimeiseksi. Ilpo Härmäläinen ei enää palannut kotiinsa.
Elikkä vuonna 1994 niin 33-vuotias lakimies Ilpo Härmäläinen hävisi jäljettömiin Turun keskustasta ja sitten vaimo teki katoamisilmoituksen. Mitä sen jälkeen tapahtui?
Joo, tämä oli tosiaan keskellä päivää tämä katoaminen ja sitten seuraavana päivänä sitten Härmäläisen vaimo teki sen katoamisilmoituksen ja se sitten siellä taisi olla siihen aikaan, niin Turun kihlakunnan poliisilaitos, kun on näitä erilaisia uudistuksia vuosien varrella ollut, niin siellä sitten vastaanotettiin ilmoitus tästä katoamisesta, mutta se sai siellä, sanotaanko nyt, nuivan vastaanoton tai ainakaan se ei lähtenyt siellä etenemään ja olen mediasta lukenut, että jotain vähätteleviä lausuntojakin siihen liittyen on, että näissä on sitten tietysti kuulopuheiden ja mediatietojen varassa, mutta tämmöistä olen kuullut, että jotenkin siihen malliin, että kyllä se routa porsaan kotiaja ja jotain tämän tyyppistä.
Mä kuulin tältä Härmäläisen veljeltä, joka oli aktiivinen, että saadakseen tämän jutun tutkintaan kunnolla, niin hänellekin oli sanottu, että joo, nyt on naisten viikko, että kyllä se mies sieltä tulee sitten takaisin, kun Turusta pääsee helposti risteilylle ja muuta, että siihen aikaan ei otettu ihan todesta tätä asiaa.
Joo, no tämän suunta se on itsekin kuullut.
Joo, no mutta sitten kuitenkin samoihin aikoihin alettiin tutkia Härmäläisen ja mainosmieslehdon välisiä bisneksiä, niin kuin talousrikostutkintaa, oliko näin?
No se oli ja ei, koska sekään tutkinta ei sitten, se talousrikostutkinta edennyt siellä Turun poliisilaitoksen puolella, että se sitten seuraavan vuoden tammi-helmikuussa siirtyi sitten keskusrikospoliisiin, jossa sitä talousrikostutkintaa aloitettiin. Eli siellä ei sitten kumpikaan näistä asioista edennyt ja siinä tämä Härmäläisen veli teki tämmöisen ilmoituksen taikka tämmöisen pyynnön, että sitä asiaa aloitettaisiin tutkimaan, että hän oli asuntoa tarkastaessaan löytänyt niitä semmoisia epämääräisiä faktorin laskutuksiin liittyviä asiapapereita ja hän sitten näki, että siinä on jotain, jotain hämärää siinä touhussa ja hän kääntyi sitten poliisin puoleen ja pyysi selvittämään, että tähän jonkinlainen talousrikos ilmeisesti kytkeytyy ja tästä se lähti se linja, mutta tosiaan eteni sitten vasta muutaman kuukauden päästä seuraavana vuonna. Että.
Joo, eli ihan se selkeitä tämmöisiä vähän niin kuin laiminlyöntejä, niin mitä te niin kuin poliiseina ajattelette, että kun kuulette, että näin on tutkittu tai jätetty tutkimatta asioita?
Niin, no tässä on aika pitkälle sellainen, että jälkiviisaus on parasta viisautta. Olen ollut tekemässä tähän semmoista dokumenttia, missä Jari on pääosissakin, niin puhutettiin myös nämä alkututkijat, jotka olivat vielä hengissä. Ja he olivat voimakkaasti sitä mieltä varsinkin laitoksen puolella, että siellä esimiestaso oli sitä mieltä, että tätä asiaa ei ole syytä tutkia tai sitä vähäteltiin. Ja KRP:lle, kun se juttu sitten siirtyi, kun tämä velipoika halusi, että sitä oikeasti otetaan, niin sielläkin se talousrikostutkinta, Jari Korjaus on väärässä, niin kyllä eteni, mutta sitten tämä henkirikostutkinta, vaikka siinä oli syytä varmaan epäillä ja Esko Vesanen, joka siinä teki paljon töitä, niin oli vielä, kun ikään kuin lyötiin kannet vähän liiaikaisesti kiinni, niin laittanut siihen päälle muistion, että huomioitavaksi vai mitä siinä luki. Että jos joku avaa tämän joskus, niin tämä ei ole ihan niin kuin, että tätä kannattaa rupea penkomaan. Ja Jari varmaan kertookin, että kun sinähän tuo 94 vuonna ollut lähelläkä Turkua vielä, että miten sä yhtäkkiä sitten se oli sun pöydällä se juttu.
Joo, siihen tulee vähän pidempi tarina, mutta se tosiaan pahvilaatikon päälle tämä Esko Eetu Vesanen jätti semmoisen A4, missä luki mietittäväksi ja siinä oli kirjattu, että mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä ja tämmöinen to-do-lista ja selvitys sitten sen aikakauden tapahtumista. Ja täytyy sitä korostaa, että tosiaan oli kaksi kenttätason miestä, jotka jo heti alkuvaiheessa olivat sillä kannalla, että tähän liittyy, katoamiseen liittyy henkirikos. Ja täytyy antaa kiitosta, että siellä oli tehty hyviä kuulusteluita, jotka sitten toimi myöhemmin melkein 30 vuoden päästä ja oli saatu sitten näitä asioita tarkasti kirjattua ylös ja sidottua esimerkiksi tämän epäillyn liikkeitä. Ja tässä sitten pahvilaatikko oli vuosikaudet tai vuosikymmenetkin oli sitten siellä päätearkistossa ja sieltä ne sitten kesällä 2021 sitten käytiin noutamassa sitten sinne yksikköön ja siihen sitten liittyykin semmoinen erikoinen tapahtuma ja
olemme pelkkänä korvana,
kyllä
kerran vain.
Anna tulla.
Joo, siinä täytyy palautella mieleen, että elettiin silloin tietysti korona-aikaa vielä ja oli tämmöisiä rajoituksia henkilömäärissä, että mitä sai kokoontua yhtä aikaa ja oli sitten Turun tai keskusrikospoliisin läntisen yksikön tykypäivä, tämmöinen työhyvinvointipäivä ja siihen oli sitten erilaisia aktiviteetteja sitten suunniteltu ja piti huomioida nämä henkilöryhmät, että 10 oli muistaakseni se raja, että sai olla samoissa tiloissa ja tietenkin vielä se, että sitten nämä oli tämmöisiä ulkopainotteisia tilaisuuksia, että ja tosiaan oli sitten erilaisia liikunnallisia vaihtoehtoja ja sitten yhtenä oli sitten tämmöinen rikospaikkakierros, kävely siinä Turun keskustassa tämmöinen, missä sitten oppaan mukana oli semmoinen parin kilometri kävelyreitti ja siinä sitten opas kertoi erilaisista rikostapauksista, mitä oli sitten Turun seudulla vuosikymmentenkin aikana tapahtunut. Ja tosiaan tämä Härmäläisen tapaus oli sitten yksi tämmöinen pysäkki, missä sitten opas pysähtyi kertomaan ja kertoi sitten tämmöisestä hämärästä oudosta katoamisesta, lakimiehen katoaminen keskellä päivää ja siitä mysteeristä sitten kertoi. Sitten esimies kuulemastaan sitten vaikuttui ja siinä sitten varmaan pikaisestikin laski, että hän meni silloin 7. luokalle Lieron yläasteelle ja ei muista tapauksesta mitään. Ja alkoi sitten kiinnostamaan ja sitten jollain tavalla sitten poliisivaistot siinä heräsi, että tämmöinen pitää sitten selvittää, mikä tämmöinen tapaus. Ja hän sitten kierroksen jälkeen tuli yksikköön ja sitten vanhemmilta kollegoilta tiedusteli, että kuka tämmöisen tapauksen muistaa. Ja sai sitten tietoa, että kyllä se tuttu tapaus, ja sitten siinä sitten selvittelyssä niin tuli ilmi, että ne paperit tosiaan on siellä päätearkistossa ja se on niin kuin yksikön nimiin ollut kirjattu se juttu, että tästä se niin kuin juttu täysin sattuman kautta sai alkunsa ja Lahtinen sitten on sitä itse kuvailu, että oli ollut lämmin kesäpäivä ja hän sitten luki siellä huoneessaan niitä paperita läpi ja hän sitten muodosti siitä oman kuvan ja kiinnostus entisestään lisääntyi ja hän kiikutti sitten pahvilaatikon mun pöydälle ja ilman mitään omia mielipiteitä tai kalustuksia hän pyysi, että siihen tutustuisin ja kertoisin sitten oman mielipiteet, miltä se näyttää ja tästä se lähti sitten liikkeelle.
No, mitä se näytti?
No siellä oli tietysti semmoisia kellastuneita papereita ja niitä oli siellä ja minkälaisesta järjestyksestä ei voi puhua, että siellä oli vähän sekaisin kuulusteluita ja muita sitten tulostettuja papereita, mutta tosiaan niitä sitten siitä kun silmäili ja varsinkin näitä jo aiemmin mainittuja, hyvin tehtyjä kuulusteluita, niin kyllä niissä sitten semmoinen alkoi semmoista ristiriitaa, että miksi epäilty kertoo ihan eri tavalla kuin sitten tämä Härmäläisen vaimo siitä sen 3. elokuuta 94 päivän tapahtumista. Että, ja sitten siinä alkoi tosiaan niin tämmöisiä epäkohtia ja suoranaisia, niin kuin, mitkä nyt näyttäytyi niin, että tässä kyllä se meidän epäilty puhuu totuudenvastaisesti.
Voidaan puhua miehestä nimellä tämä mainosmies Lehto, niin hänhän oli kuitenkin alusta lähtien ollut näiden alkuperäisten tutkijoidenkin niin kuin ykkösepäilty tai ainoa epäilty. Ehkä siinä oli joku petosmies kylässä, mutta eikö se vähän näin ollut, että periaatteessa heillä oli ollut ihan oikea suunta, mutta jossain vaiheessa tutkinta oli sitten vaan pysähtynyt.
Joo, ja täytyy tietysti muistaa, että sitten nyt jälkikäteen vajaan 30 vuoden päästä, että eihän mikä tähän oikeastaan uutta tietoa saatu. Että kyllä se kaikki tieto oli siellä pahvilaatikossa. Ja
no sä mainitsit tuossa, että poliisin vaistot heräs sillä sun esimiehellä. Niin, ja varmaan sulla heräs poliisin vaistot, kun sä kävit sen aineiston läpi, koska sä päädyit siihen, että tässä tämä pitää tutkia. Niin miltä tuntuu, kun poliisin vaistot herää? Minkälainen hetki se on?
No kyllähän ne tietysti Akista muuhun tarttu siinä sitten työhuoneessa, että kun hän siihen tuli, vaikka hän ei nyt sitten kertonut siinä kohtaa vielä niitä omia, mutta kyllähän nyt siitä innostuksesta jo vähän näki, mutta sitten tietysti sen jälkeen, kun oli itse lukenut ja ne samat havainnot tehnyt, mitä Aki oli löytänyt, niin kyllähän siinä tuli sitten se semmoinen, että kyllä tämä pitää tutkia ja katsoa ja tietysti ensimmäinen siinä, kun tehtiin semmoinen esiselvitys, että onko tässä syytä epäillä rikosta ja todettiin, että kyllä tässä on, niin tietysti heti tähän esiselvitykseen niin varmistettiin myös se, että onko tämä epäilty vielä elossa, koska oli kuitenkin pitkä aika ja jos näin ei olisi ollut, niin kyllä siinä sitten se selvittely olisi ehkä tyssännyt siihen, että
eikö se ole kuitenkin näin, että tässä ei ole mitään muuta tutkittavaa enää kuin murha, kun 28 vuotta, niin joudutteko se tekemään uuden rikosilmoituksen vai muutetteko se vain nimikkeeseen vanhaa?
Niin kyllä siitä tehtiin uusi rikosilmoitus ja siihen teonkuvaukseen sitten ja rikosilmoitukseen jo sitten pystyttiin kirjaamaan ja näkemään sitä aineistosta, että siellä oli tämmöisiä toimia, mitä oli tehty etukäteen ennen tätä rikosta, jotka jo sitten tähän murhan tunnusmerkistöön kuului ja niin kuin täytty niin tota, niin et ei siinä niin kuin, ja tosiaan ei muuta vaihtoehtoa niin kuin saada sitten henkilöä koskaan sitten syytteeseen, niin ei ollut kuin tämä murha, koska tosiaan tappo oli ehtinyt jo vanhentua vuosia aikaisemmin. Mutta se ei ollut syy, miksi valittiin tämä rikosnimi, koska toimittiin sen näytön mukaan, mitä sieltä löytyi. Ja siellä oli selkeitä merkkejä, sitä oli valmisteltu etukäteen ja siellä oli muun muassa tämmöinen lainaneuvottelu, joka oli sovittu. Ja nämä oli kuitenkin toimia, jotka oli tehty ennen tätä.
No niin. Siis murhatutkinta avattiin vuosikymmeniä tapauksen jälkeen.
Kyllä.
Ja seurasi paljon jännittäviä käänteitä. Kuunnellaan sitaatti taas sun kirjasta.
Vaikka minulla on vuosien kokemus poliisin työstä ja erilaisista kiinniotoista, niihin liittyvää jännitystä ei voi välttää. Aistit valpastuvat ja vatsan pohjassa kutkuttaa. Koskaan ei voi olla varma, miten asiat etenevät, ja millaiseen vastarintaan kiinni otettava ryhtyy?
No teidän piti saada tämä Lehto kuulusteltavaksi ja se ei ollut aivan yksinkertaista. Miten se toteutettiin?
No joo, siinä oli tietysti se, että haluttiin häntä sitten kuulla ja oltiin sitten jo etukäteen sitten suunniteltu, että se hänen kiinniotto tehdään sitten yllättäen ja saadaan tämä yllätysmomentti siinä sitten säilytettyä ja saadaan sitten hallitusti sitten kaikki tietokoneet ja puhelimet hallintaa ja haltuun ja nähdään ja sitten niiden tarkastukset sitten, että onko siellä jotain merkkejä. Ja merkkejä ei tietenkään sieltä 94 vuodelta, vaan sitten tuorempia merkkejä, koska silloin kun tämä juttu sitten avattiin ja ennen kiinniottoa, niin siinä oli sitten tämmöinen ulostulon media, jossa kerrottiin, että tapaus on uudelleen tutkinnassa ja siinä sitten haluttiin tämmöisiä merkkejä nähdä sitten reagoinnista ja vähän poissulkea sitäkin vaihtoehtoa, että onko siinä useampia tekijöitä, että tuleeko esimerkiksi telekuuntelussa, niin onko puheluissa jotakin sen suuntaista sisältöä jonkun henkilön kanssa, että meidän pitää nähdä, että tärkeitä asiaa, että jutellaan myöhemmin ja tosiaan tämmöisiä, että tämä alkuperäinen suunnitelma oli sitten Oulussa tehdä tämä kiinniotto, jossa tämä mainosmies silloin asui, mutta sitten sieltä telekuuntelun kautta selvisi, että onkin tämmöinen matkasuunnitelmat Ahvenanmaalle ja parin päivän päästä laivayhtiön tiedosta nähtiin, että on varattu iltalähtö Turusta.
Te ette päässyt ikään kuin reissuun, koska se tuli sitten suoraan. Ei. Poliisille on aina tärkeää nämä kotimaan matkailukin. Eikö tässä kuitenkin ennen ollut, niin kuin, ennen kuin te rupesitte, tai se, kun aloitte tekemään, niin ensimmäinen juttu, että toitte mediaan sen tiedon, että te olette avannut tämän jutun uudelleen. Jolloin tietenkin minä, ei sun tarvitse sanoa, mutta mä nyt ymmärrän poliisina, että sehän on kaikista paras, kun tuodaan se ilmi ja sitten laitetaan piuhat kiinni ja kuunnellaan, että tapahtuuko jotain. En usko, että näin on tapahtunut, mutta eikö näin kuitenkin ollut, että otetaan julkisuuteen?
Joo, kyllähän siinä todistajiakin sitten haettiin samassa mediatiedotteessa. Tosin ei puhelin soinnut.
Mutta luuleksä, lähtikö se Lehto sitten, sehän meni sitä venettänsä sinne katsomaan sinne Ahvenanmaalle ja purjevene oli merkittävässä roolissa tässä jutussa, että lähtikö hän sen takia liikkeelle sinne Ahvenanmaalle, että hän näki tämän teidän uutisen?
Ei, kyllä siinä oli ihan tämä purjeveneen suunniteltu telakointi, syksy oli tulossa ja tämmöinen huolto ja telakointi ja talvisäilytys. Että kyllä se siinä oli sen matkan tarkoitus, mutta tosiaan tässä sitten edelsi semmoinen hauska sattuma, että mehän ei tästä purjeveneestä tiedetty. Silloin kun aloitettiin tutkinta, niin ei tiedetty mitään, että sitten kutsuttiin tämä eläköitynyt Eetu Vesanen sitten poliisitalolle vähän kahvittelemaan ja siinä yhteydessä sitten syy, miksi kutsuttiin, niin oli se, että haluttiin semmoista hiljaista tietoa, mikä ei sieltä pahvilaatikon paperisivuilta löydy, vaan jos se löytyisi sitten Eetun päästä tai jostakin muistilokeroista sitten jonkun muun henkilön. Ja tosiaan tässä tilaisuudessa sitten Eetu sitten aktiivisena kaverina vielä soitteli sitten entisille kollegoille ja tämmöisille yhteistyökumppaneille, muun muassa ulosoton verottajan kavereille ja sieltä sitten selviskin, että ulosottomies muisti, että oli tämmöinen purjevene ja kuvaili sen tämmöinen puinen hieno purjevene ja muisti jopa sen purjeveneen nimen Delfiin ja varmaan sitten muistia sitten edesauttoi tällä ulosottomiehellä se, että oli jäänyt kaivelemaan, että sitten tästä mainosmiehen talousrikostuomiosta, kun tuli korvausvaateet, niin tätä purjevenettä ei saatukaan valtiolle, että se oli sitten, hän oli ehtinyt sen siirtää sitten toisten nimiin, mutta sitten tosiaan 27 vuotta myöhemmin siellä Turun satamassa, niin hän kertoi sitten, että hän on menossa purjevenettä ja sitten hän kertoi tämän saman nimen Delfiin ja silloin tuli sitten tieto, että se on kaikki nämä vuosikymmenet ollut hänen tosiasiallisesti hänen käytössään ja hallussaan, mutta toisten omistuksissa. Että, ja tosiaan oli semmoinen kangaskassi sitten takapenkillä ja siellä oli useita tuhansia euroja rahaa ja ne oli sitten varattu tähän purjeveneen maksuksi sitten käteisellä niin näistä säilytyspaikan ja huoltomaksuista ja säilytyksestä.
Siinä alkoi nyt selkeästi sellainen CSI-operaatio, koska 27-28 vuotta vanhan henkirikoksen jälkeen kuitenkin se vene löydettiin ja tekniikka tutki sen. Ja se on niin kuin sillä tavalla hienoa, että okei, ei välttämättä löytynyt ihan kaustista näyttöä, mutta se, että olisi voinut löytyä vielä.
Joo, no tässä sitten saatiin selville, että tämä purjevene oli alun perin vuodelta 1985 ja siihen oli sitten 90-luvun alkupuolelle tehty semmoinen täysremontti, että se oli niitä tukikaaria myöten purettu ja tehty uudestaan ja sen jälkeen se oli sitten ollut siinä kunnossa, mutta ajateltiin, että jos sinne puulattian saumoihin olisi sitten voinut jonkun lattiapesun yhteydessä sitten tätä verta ja DNAta kulkeutua, että se oli se syy, miksi sitten se päädyttiin tähän tekniseen tutkintaan, vaikka aikaa oli kulunut jo huomattavan paljon, mutta täytyy muistaa, että kaikki menetelmätkin vuosien varrella on parantunut, että yhä pienemmistä näytemääristä voidaan saada kuitenkin sitten se onnistunut lopputulos. Niin.
Joo. Mua kiinnostaa se kiinnioton hetki siellä Turun satamassa. Miten se toteutettiin ja oliko se sulle jännittävää ja niin kuin tuossa sitaatissa sanoit?
Että no totta kai se aina jännittää, kun ei tiedä sitten miten se kohtaaminen menee tai tuleeko siinä sitten jopa epäilyllä mieleen lähteä karkuun taikka mitä tahansa tämmöisiä vaihtoehtoja. Mutta oltiin tosiaan, tiedettiin, että hän tulee semmoisella valkoisella henkilöautolla ja se oli siellä Oulun päässä aamulla tarkkailtu ja tiedettiin tämmöistä odottaa. Ja sitten sattuikin niin, että hän ajoi ihan siihen meidän etupuolelle. Että, ja kun hänen naisystävä tuli sitten junalla siihen Turun satamaan ja osattiin odottaa tähän siihen junalaiturin läheisyyteen varmaan parkkeeraan ja siihen sitten otettiin oma paikkamme ja jäätiin odottelemaan ja jonkun ajan päästä sitten valkoinen volkkari siihen ilmestyikin ja sattumalta ajoi siihen meidän etupuolelle ja siinä sitten nähtiin, että katse on sinne junalaiturin suuntaan eikä se pälyile taustapeilejä tai sivupeilejä, että ei ainakaan niin kuin meistä ole havainto, että siviiliautolla oltiin, mutta oltiin sitten saatu tueksi yksi tunnuksellinen poliisi Maija siihen, joka sitten kutsuttiin mukaan ja ajettiin sitten autot sillä tavalla siihen ympärille, että tämmöinen...
Pikainen poistuminen ei ollut mahdollista.
Ei se ollut mahdollista.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Eli piiritit tähän nyt sitten.
No, kahden auton, sitä nyt piiritykseksi voi sanoa, mutta joka tapauksessa niin saatiin hänet siitä kiinni. Ja siitä se sitten alkoi se kohtaaminen mainosmiehen kanssa.
Minkälaisella tuulella mainosmies oli noustessaan autosta?
No, mä oon sitä kuvailua, että semmoinen teatraalinen käytös ja tosiaan...
Mitä se tarkoittaa se teatraalinen? Se oli kirjassakin se ilmaus.
No, mä en avaa ihan kaikkia kohtia, mutta sanotaan nyt, että tämmöistä ihmetystä, että miten näin vanhaa miestä voidaan näin vanhasta rikoksesta vielä epäillä, että tämmöinen ja siihen sitten erilaisia teatraalisia keinoja, mutta jätetään ne nyt sitten avaamatta tarkemmin.
Mä oon monta kertaa miettinyt, kun on tätä olla syvällä tässä lähinnä niin kuin ulkopuolisena seurannut, mutta miten sen saa suljettua sen ajatuksen, että sä oot murhannut 28 vuotta sitten ihmisen ja elät sitten normaalia elämää. Muisteleekohan sitä aina, kun illalla menee nukkumaan vai osaakohan sen saada päästään pois?
Niin, tässä nyt samaa tietysti miettinyt ja kun podcastikin on siihen viittava poliisin mieli, niin en kyllä sitä ratkaisua ole löytänyt ja nostan tätä kysymystä vielä kuumemmaksi sillä tavalla, että tosiaan tämä rikospaikka ja varmaan kohta myöhemmin mennään tähän ruumiin löytöpaikkaan, niin tämä kuitenkin sijaitsi siten, että purjehtimaan lähtiessä niin tämä mainosmiehen piti ylittää tämä paikka menneen tulle ja se purjehdusharrastus ja tämä veneen säilytys siellä samassa paikassa niin säilyi vuosia, että siinä on...
Ja aina kun on yli menty, niin tuleeko mieleen, että tuolla se muuten makaa?
Niin, ja se on menneen tulle, niin se on varmaan toistunut kymmeniä ja satoja kertoja se, että tapahtuuko siinä joku sulkeminen pois mielestä vai miten siinä on. Ja varmaan tietysti alkuvaiheessa on se pelko, mutta missä vaiheessa se pelko häviää ja tulee se tunne, että mä olen tästä selvinnyt.
Tuntuiko susta siinä kiinniottohetkellä, että hän oli hirveän yllättynyt, että näin kävi?
No, ei se, en mä tiedä yllättynyt. Ehkä siitä nyt jonkinlainen pettymyskin sitten loisti silmistä ja se, että ja kyllähän tätä sillä tavalla tämä ilmeni tällä matkalla sieltä Oulusta Turkuun, että kun oli tämä mediatiedote, että se on avattu uudestaan, niin tämän matkan aikana niin nähtiin sitten telekuuntelusta ja televalvonnoista, että hän soitti lyhyitä puheluita naisystävälle ja niissä käsiteltiin lähinnä tämmöistä aikatauluteknisiä juttuja, koska näytti aika kiireiltä se, että ehtiikö mainosmies Turkuun sitten autolla ja mutta tosiaan näiden puheluiden jälkeen niin oudosti aina hävisi verkosta ja ensin sitä vähän ihmeteltiin, että onko meillä joku tekninen vika sitten järjestelmissä, mutta sitten myöhemmin tässä puhelimen IT-tutkinnassa selvisi, että hän oli näiden lyhyiden puheluiden jälkeen niin asettanut sen puhelimen aina lentotilaan ja sen takia hävisi sitten verkosta ja tietysti se, että hän sitten halusi salata sitä omaa liikkumista ja sijaintitietoja, mistä me oltiin tietysti kiinnostuneita sen kiinnioton suunnittelun takia ja toteutuksen takia, mutta se, että jos sen kääntää taas toisinpäin, että jos ei asiaan liity, niin miksi on syytä salata omaa liikkumista ja jälkien jäämistä.
No niin, nyt teillä oli sitten epäilty kiinni, mutta ruumis puuttui ja joulukuussa 2021 merivoimat aloitti etsintätyöt merellä, eikö niin?
Joo, kyllä se oli silloin silloin, että niitä pidettiin sitten lokamarraskuussa pidettiin tämmöisiä suunnittelupalavereja ja sitten puolustusvoimat sitten omia resursseja varasi ja teki tämmöisiä suunnitelmia. Sitten tosiaan joulukuussa alkoi sitten tämän airiston pohjan tarkastelu ja tämä sitten ennen sitä meidän piti sitten heidän toiveestaan kertoa semmoinen alue, määritellä sen koko ja sijoittaa se siihen merikarttaan, jotta sitten he sen oman etsinnän sitten suunnittelee sen perusteella, että se tosiaan siinä sitten syksyn mittaan tehtiin ja sitten analyysin kautta saatiin, että semmoinen kilometri kertaa 4 kilometriä merialue siinä airistolla ja niin, että se siinä Ruotsin laiva väylän päälle sijoittuu, niin tämmöinen oli se alue ja sitten joulukuussa alkoi sitten sen pohjan kartoitus.
Eikö se analyysi ollut vähän niin, että kellotitte sen, hän on lähtenyt Turun keskustasta Satavan satamaan ja sitten milloin hän on seuraavan kerran ollut taas verkossa, niin se väli, että kuinka pitkällä hän ehtii, niin se, koska olen siellä sinun kanssa siellä löytöpaikalla ollut, niin kyllä se on meri suuri ja avara siinä kohti, että kyllä mä oon niin monta kertaa sanonut, että ihme tällä täytyy, että löytyy.
Joo, siinä se tehtiin se tämä alue saatiin määritelty, että kellotettiin ne ajoajat ja sitten otettiin tämmöinen sitten mittaus myös sitten veneellä, että poliisiveneen kyydissä ajettiin semmoista 5,5 solmun nopeutta ja ajettiin sinne airistolle ja sitten haluttiin mitata semmoinen etäisyys, mikä on maksimi, mihin tässä aikaikkunassa, mikä sitten selvisi, että on semmoinen vähän vajaa 2 tuntia, että mihin siinä ehtii ja mitä siinä ehtii tekemään ja tässä sitten laskettiin sitten semmoinen kuvitteellinen aika tähän henkirikokseen ja ruumiin hävittämiseen ja sitten tosiaan nämä kulkemiset edestakaisin, niin tämmöinen sitten johdatti meidät tälle kilometri kertaa 4 alueelle, mutta se, että miksi tämä airisto sitten ja ylipäätänsä nämä merialueet tuli, niin kyllä siinä sitten oli ratkaisevaa se yksi ainut televalvontatieto, joka oli sieltä sitten taltioitunut, että hän oli sitten matkapuhelimella soittanut semmoisen 6 sekunnin puhelun ja siitä jäi sitten tukiasematieto sinne Naantalin viljavarastolle, joka sitten tuki sitä, että se puheluhetkellä on siellä airistolla voitu olla. Että. Ja sitten sen lisäksi tietysti kuulustelussa sitten tuli matkan varrella, että siinä selkeästi tämä mainosmies sitten halusi ottaa etäisyyttä sinne sieltä vesialueesta, että siellä oli silloin 1994 oli tämmöinen pankkineuvottelu, jossa pankinjohtaja kuvasi, että oli tämmöinen epämääräinen tilaisuus niin, että ei tullut mitään tarkkoja tietoja, että ei voinut edes konkreettista lainaa antaa ja oli vaan puhuttu piilopirtistä ja saaristossa sijaitsevasta kohteesta ja tosiaan mökistä oli puhe tai kiinteistöstä ja sitten tässä 21 alkaneessa tutkinnassa niin sitten nämä epäillyn sitten puheet tästä lainaneuvottelusta, niin ne vaihtuikin sitten ihan täysin kuivamaan tontiksi, että tässä niin kuin se toimi sitten tämmöisenä päinvastoin, että se ohjasi meitä sinne sitten rannikon tuntumaan ja tosiaan yhdessä nämä teletiedot ja tämä aikaikkuna ja sitten tämä Eetun kautta saatu tieto pureveneestä, nämä kaikki yhdessä sitten tämän sitten tuki tätä meidän analyysiä, että tekopaikka on sitten siellä. Epäillään, että se on siellä airistolla.
No niin, sitten tosiaan alkoi etsinnät. Kuunnellaan taas sitaatti.
Tarulta oli tullut hätkähdyttävä viesti vähän 6:00 jälkeen. Ensimmäisestä kohteesta on löytynyt ihmisen luurankoa, pääkallo, erilaisia luita, vaatteita, kengät.
Eli heti ensimmäisenä etsintöjen päivänä löytyi vainaja. Olitteko te kiihdyksissä tästä löydöstä?
Joo, se oli tosiaan niin, että ne alkoi silloin hiihtolomien jälkeisellä viikolla, ja niihin oli 10 päivää sitten varattu, ja tämmöisiä 10 päivän periodeja oli sitten sovittu keväämällä ja sitten syksyyn ja sitten loppusyksyyn. Eli oli suunniteltu, että 10 vuorokautta etsitään, ja jos ei löydy, niin sitten seuraava 10 päivän etsintäjakso sitten. Mutta tosiaan se oli tämmöisen ensimmäinen päivä, mutta se ei ollut ihan ensimmäinen sukellus, vaan ensimmäinen sukellus, niin silloin sukeltaja ei löytänyt sitä kohdetta ja niitä koordinaatteja vähän GPS-pisteitä tarkastettiin. Ja sitten toinen sukeltaja sitten tosiaan teki tämän löydön, että siellä oli nämä luut sitten niin kuin jäänteitä ihmisestä ja niistä näki, että on ollut pitkään meren pohjassa ja siitä sitten käynnistyi tämä, että joo, kyllä siinä vähän kiihdyksissäkin varmaan oltiin.
Sehän sen verran avaa vielä tuota alkua, että siis sukeltajahan ei mennyt umpimähkää sinne mereen, vaan alun perin oli kartoitettu erilaisia kohteita, ja niitä oli useampi 10, eikö niin, jotka olivat niin kuin maan tai meren pohjan muotojen mukaan ja muuta, että saattaa olla joku ei-luontainen kumpare siellä, eikö näin ollut?
Joo, sitähän edelsi se joulukuun melkein 2-viikkoinen tämmöinen pohjan tutkinta erilaisilla menetelmillä ja tosiaan sieltä löytyy ensin 750 erilaista kohdetta, jotka vaikutti semmoiselta, että ne on ihmisen jättämiä ja aikaansaannoksia ja sitten kun niitä sitten tarkastettiin, niin sieltä sitten tosiaan löytyi erilaista jätteitä ja roinaa, että siellä oli sitten jääkaappia ja saunan kiukaita ja Ruotsin laivalta heitettyä erilaista esineistöä ja vaikka mitä roskaa siellä oli, mutta sitten siihen jäi lopulta semmoinen 34 sukellettavaa kohdetta, että niitä ei pystynyt sitten tunnistamaan, että mitä ne pitää sisällään, että saattoi olla joku semmoinen möykky tai pussi tai joku vastaava, että sisälle ei nähnyt, että ei tiennyt ennen kuin sukeltaja käy katsoa, että mikä on sisältö, niin näitä sitten aloitettiin sukeltaa silloin hiihtolomien jälkeen vuonna 2022.
Mites kerrottiinko sille epäilylle, että nyt on löytynyt jotain vai?
Joo, mä siinä kuulustelussa sitten kerroin, että tämmöisiä etsintöjä tullaan suorittamaan ja halusin osoittaa sitä niin kuin sitä semmoista viranomaisten niin kuin tahtotilaa, että näitä kohteita tullaan katsomaan ja että jos hän haluaisi asiaan jotain sitten omaa tietoansa tuoda, mutta tämmöistä ei sitten hänen puolelta ollut ja tosiaan ne sitten käynnistyneet ja sitten kun mennään näihin löytöihin, niin tämä ensimmäinen vainaja ja jäänteet, niin sitten kävin häntä kuulustelemassa sitten seuraavana päivänä, koska haluttiin sitten kuulustella heti tuoreeltaan, että ennen kuin se tieto median kautta leviää, että mikä hänen vastauksensa sitten on. Ja siinä vaiheessa tosiaan ei ollut vielä tämä vainajan tunnistus selvinnyt, että kysyin tai kerroin, että on löytynyt tuntemattoma pitkään meren pohjassa olevaina ja jäänteitä, että mitä hän haluaa lausua asiasta. Ja se oli semmoinen virkauran lyhyin kuulustelu 6 minuuttia sitten kestolta, että siinä sitten hän kiisti liittyvänsä asiaan millään tavalla.
Oliko se olemus uskottava tai?
No mä en arvio sitä, että mä vaan suoritin kuulustelua.
Joo. No niin, mutta sitten kävi ilmi, että se ei ollut tämä oikea vainaja.
Seuraavana päivänä sitten niin tosiaan hammaskartoista tuli sitten varmuus, että se on joku muu henkilö kuin sitten tämä meidän etsimä uhri. mutta sitten jonkin verran sitten erilaisia selvittelyitä ja sitten onnistuttiin löytämään sitten tämän vainajan veli, joka sitten vahvisti, että on tosiaan kadonnut ja sitten se saatiin sitten DNA-testeillä varmistettua, on kyse tästä veljestä ja siihen tapaukseen ei liittynyt rikosta. Mutta huomattavaa tietysti se, että tämä oli jo tapahtunut vuonna 1979, että se oli sitten ollut 43 vuotta, kun siitä sitten tulee, niin siellä merenpohjassa.
Tuo on aika erikoista, siis ihan sanotaanko näin kansainvälisestikin, että ensinnäkin uhrit on molemmat aika kaukaa ja ensimmäisiä sukelluksia ne löytyy ruumis ja väärä ruumis, niin eipä osaisi tuollainen elokuvakäsikirjoittaja kirjoittaa. Että.
Joo, ja sitten kohta varmaan mennään tähän oikeaan sitten, mikä oli meidän uhri, mutta sitten vielä se, että se tosiaan Airistokin nyt on semmoinen aukko tuolla Saaristomerellä ja sitä merta siellä riittää. Selkä taitaa olla parisenkymmentä kilometriä ja tosiaan nämä vainajat oli kuitenkin 200 metriä etäisyydellä toisistaan. Mm.
No miltä susta tuntui, kun kävi ilmi, että se ei ollutkaan se, ketä te etsitte?
No tätä on monesti kysytty ja kyllä se herätti tuntemuksia, sanotaan näin.
No sitten jatketaan tarinaa. Tämä on kuin mikäkin jännityskertomus ja tuli iso käänne. Kuunnellaan taas sitaatti.
Vainajasta otetuista röntgenkuvista oli nähtävissä, että kallon sisällä oli murskaantunut luoti. Lisäksi muualla rintarangan alueella oli luodin kappaleita. Myös vainajan vaatteissa ja takissa oli luodin reikiä. Henkirikos oli siis tehty ampuma-aseella ja teon jälkeen uhri oli pakattu kahteen jätesäkkiin. Jalkopäähän oli sidottu köyttä, johon oli kiinnitetty 3-metrinen metalliketju ja 7 kiloa painava ankkuri.
Etsinnöissä sitten jonkun ajan päästä teillä oli tämmöinen kilpajuoksu niin kuin sen oikeudenkäynnin ja näiden etsintöjen välillä. Niin löytyi toinen ruumis, muovipussiin kääritty vainaja sekä ankkuri, jolla oli myös merkittävä osuus tässä tutkinnassa. Niin tämähän oli varmasti käänteen tekevä tapaus ja kerroppa siitä ja niistä tuntemuksista, mitä se sitten herätti.
Joo, se oli tosiaan aika.
Onko se pitkä väli tässä oli tämän ensimmäisen?
No toisen. Tässä oli niin, että kun ensimmäisenä päivänä löytyi se 79 vuonna kadonnut henkilö, eli jos nyt puhutaan väärästä vainajasta, niin sitten kun oli tämä 10 päivän etsintäjakso, niin se oli sitten tämän etsintäjakson viimeinen päivä, eli ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä löytyi vainaja. Ja se oli pitkä päivä, että siellä ensimmäinen sukeltaja löysi tämän kohteen ensimmäisellä sukelluksella ja sitä kuvailtiin, että semmoinen pitkulainen jätesäkki, pussiyhdistelmä, että semmoinen vajaa 2 metriä siellä pohjassa on ja sukeltaja oli sitä tunnustellut ja se oli tuntunut jostain kohdin kovalta ja jostain vähän pehmeältä ja sitten sukeltaja nousi sitten pintaan ja siellä sitten laivan kannella sitten sitä käytiin läpi ja oli sitten puhetta siellä sukeltajan kesken, että nyt tämä on niin kuin vaikuttaa kuumalta kohteelta mutta se oli tämä ensimmäinen sukellus ja sitten toinen sukeltaja sitten meni sinne sitten pohjaan ja hän sitten tätä paikkaa sitten tarkasteli ja ympäristöä lisää ja sitä paikkaa siellä niin kuin vahvisti tai merkitsi jollain tavalla, että se löytyy ja pysyy sitten siellä hyvin hallinnassa ja sitten tosiaan sitten kolmas sukeltaja sitten siirsi sen sinne sitten merenpohjaan laskettuun nostokoriin ja Tämä oli tämmöinen koko päivän sitten ohjelma, että se näitä oli tosiaan 3 sukellusta ja kaikki ne huolto- ja välitoimet siinä välissä. Ja tässä tietysti piti huomioida se, että kun operoitiin laivaväylällä, niin siellä piti sitten tämä kaupallinen liikenne huomioida, että sinne sitten ei päässyt, kun vasta sen jälkeen, kun Ruotsin laivat oli ohittanut ja sitten tietysti Naantalin satamaan menevät laivat ja sitten taas ennen kuin Ruotsin laivat palaa takaisin, niin tässä välissä piti operoida ja sen koko päivän sitten kesti tämä sukellus ja sitten illalla sitten noin 17 maissa, niin sitten nostokorilla tämä nosto sitten sinne laivan kannelle ja siinä sitten meillä oli aina yksi kollega siellä laivalla, että siltä varalta, että löytyy jotakin, niin näitä ensitoimia sitten tekemässä ja siellä hän sitten kuvasi sen kohteen ja sitten semmoisen pienen viilon siihen muovisäkkiin teki ja totesi, että sisällä on sitten vainaja ja sitten se tilanne rahoitettiin siihen ja sitten kuljetettiin satamaa ja sieltä sitten myöhemmin eteenpäin, mutta tosiaan tämmöinen oli tämä etsintäpäivän kulku ja olisi tehnyt tietysti itsekin mieli sitten seurata ja ainakin päästä poliisitalolle, mutta olin sitten harmittavasti koronaa siinä sairastunut ja pari kollegaakin siinä sitten altistunut ja et päivä kului sitten kotona ja työpuhelinta sitten käyttäen ja viestejä päivystäen ja tämmöinen oli se etsintäpäivä ja tosiaan tämä oli keskiviikkopäivä ja siinä tämä tuomioistuin käsittely oli sitten jo päättynyt jo sitten tammikuussa ja tässä oli tämmöinen tuomioharkinta käynnissä ja sitä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöstä odotettiin sitten perjantaille 2 päivän päästä. Eli tämä löytyi sitten 2 päivää ennen kuin se tuomio piti tulla ja se tietysti sitten muutti tätä asetelmaa ihan täysin.
Oliko se silloin varmaa, että nyt tämä on se oikein?
No kyllä siinä, siinä sen etsintäpäivän iltana löytyi sitten semmosia sanotaan nyt vahvoja merkkejä, niin että kyllä nyt on kyse oikeasta henkilöstä, että sieltä löytyi muun muassa henkilöpapereita taskusta, että sitten se lopullinen varmuus tietysti, mikä sitten näissä kun vainaja että saadaan tunnistettua, niin siinä on sitten on 3 vaihtoehtoa, on sormenjäljet, hammaskartat ja DNA ja tosiaan ne hammaskartoista sitten seuraavana päivänä tuli se varma tunnistus, että kyse on tästä kadonneesta lakimiehestä.
No miltä tuntui?
Se tietysti, kun selvisi, että jo silloin illalla, että kyllä tämä, että kyllä tämä nyt on oikein, niin totta kai se oli semmoinen helpotus, että nyt on kohde sieltä löytynyt ja sitten tosiaan tämä, että se oli se viimeinen sukelluspäivä, että sitten tiesi, että jos ei tänään nyt löydy mitään tai on väärä kohde, niin sitten seuraavat sukellukset olisi ollut taas vasta muutaman kuukauden päästä, että kyllä se semmoinen valtava helpotus tietysti ja tiesi, että sitten ainakin omaiset saa sitten selvyyden, että mitä on tapahtunut tai missä lakimies on sitten ollut.
Tällainen tekninen kysymys, ootko miettinyt sitä, että jos ei Lehto olisi pakannut Härmäläistä noin hyvin 2 jätesäkkiin, niin olisiko sitä löytynytkaan, niin olisiko eläimet ja olisiko meri tehnyt sillä, että olisiko luut levinnyt pitkään. Olisiko löytynyt Härmäläistä?
No kyllä mä luotan siihen, että olisi löytynyt, koska löytyi tämä 79 kadonnut henkilö, mikä oli sitten jo ajallisesti paljon kauemmin, niin kyllä ne ihmisen isommat luut siellä sitten säilyy niin kuin nähdään tässä toisessa tapauksessa. Oli iso reisiluu ja pääkallo ja joku muu iso luu vielä jäljellä. Että kyllä mä uskon, että olisi löytynyt, mutta se, että kyllähän sitten olisi tietysti paljon todisteita olisi tuhoutunut, että olisiko sitten löytynyt näitä sitten tähän ampumistekotapaan liittyviä sitten luodinkappaleita, niin se on sitten toinen kysymys, että vai olisiko ne sinne pohjaan sitten hukkunut ja ehkä jos luut olisi niin jäänyt niin paljon vähäisemmäksi, niin tämmöisiä, että luu on rikkoutunut sitten ampumaan se luodista, niin semmoiset että olisi saattanut jäädä.
Ei olisiko kuolin syy jäädä.
Niin, kuolin syy olisi voinut jäädä selvittämättä.
No, milläs mielellä menit seuraavan kerran tekijää tapaamaan ja minkälainen keskustelu se oli?
No siinä sitten piti tosiaan itse mennä, mutta siinä oli sitten tämä eläköityminen jo niin lähellä ja sitten oli näitä pitämättömiä tunteja oli aika paljon ja sitten päädyttiin sitten siihen, että annoin sitten tämän tutkijaparin sitten Taru Laitiseen sitten hoitaa se kuulustelu, että katsottiin, että sillä ei ole merkitystä, että kumpi meistä kuulustelee, että pidettiin todennäköisen, että hän ei tule sitä myöntämään siitä huolimatta ja se ei katsoin, että siinä ei sitten enää sitten mun panosta tarvita, että se hoituu kyllä sitten vähintään yhtä hyvin Tarulta. Ja tosiaan niinhän siinä kävi, että sitten henkilö kiisti, että hän ei liity. Piti ikävänä, että näin on lakimiehelle sattunut, mutta hän ei liity tapaukseen millään tavalla.
No niin, hän kiisti loppuun asti, mutta sai elinkautisen tuomion, eikö niin?
Joo, kyllä sitten tosiaan tämä tuomioharkinta, kun sitten oli käynnissä, niin se tietysti keskeytyi ja seurasi sitten lisätutkintaa ja sitten käräjäoikeus määräsi 2 uutta käsittelypäivää sitten reilun kuukauden päähän ja siellä sitten asia käsiteltiin 2 päivänä ja sitten toukokuun lopulla vuonna 2022 niin sitten käräjäoikeus sen elinkautisen tuomio sitten yksimielisellä päätöksellä antoi ja oli tietysti selvää, että tästä sitten asia etenee myös hovioikeuteen ja niin tapahtui ja sieltä sitten kesäkuussa 2023 niin tuli myös sitten elinkautinen ja se oli 3 hovioikeuden neuvosta yksimielisenä sitten tämän elinkautisen ja oli jokseenkin arvattava, että tästä mennään sitten vielä eteenpäin ja haetaan sitten valituslupaa korkeimmalta oikeudelta ja näin siinä sitten tapahtuikin ja siitä sitten nyt vajaa kuukausi sitten tammikuussa niin korkein oikeus ilmoitti, että ei tätä valituslupaa myönnetä. Et siltä osin asia tuli päätökseen.
Case closed niin sanotusti. Miltä tuntuu, kun noin uskomaton vanha pimeä murha selviää ja juhlistitteko te jotenkin sitä?
No ei sitä nyt kyllä oikeastaan juhlistettu.
Luomumunkkeja.
Joo, itse asiassa kun tähän tapaukseen liittyy sitten luomumunkit, että tämä mainosmies antoi sitten omaa tapahtuman kulkua sitten sille tekopäivälle, niin hän siinä sitten kertoi, kuinka hän oli sitten silloin soittohetkellä, kun oli tukiasematieto sinne Naantelin viljavarastoon, niin hän kertoi, että hän oli Raisiossa ja sitten hän nimesi yhden leipomun, mistä hän haki sitten luumumunkkeja ja ne oli sitten hänen mielestä Suomen parhaimpia ja sitten näitä luumumunkkeja sitten ihan sattumalta oli sitten mun eläkekahveilla, että tutkintasihteeri ei tätä tiennyt ja hän oli sitten hankkinut näitä samaisia luumumunkkeja. Niitä sitten söimme kahvin kerran.
Oliko Suomen parhaita?
Kyllä ne hyviä oli.
Joo, ihan huikea tarina ja niin sulla olisi monta muutakin tarinaa ja mä oon ymmärtänyt, että on kirjoja on tulossa ja yksi tiedetäänkin, on ollut julkisuudessa, että arvokuljetusryöstöistä tulee kirja, jota sä oot ollut tekemässä ja tota niin, näin. Mutta tota, kun mä soittelin sulle niin kuin ennakkohaastattelussa, niin siinä kävi ilmi semmoinen, että niin kuin sun mielestä pitäisi enemmän puhua tämmöistä analyysityöstä, mikä liittyy poliisin työhön, niin sanoppa siitä nyt muutama sananen tähän loppuun.
Joo, en sitä nyt osais kuvata, mutta sanotaan,
mitä
että
kun, se tarkoittaa
kun, tuota, niin, kun näitä rikoksia tutkitaan, niin ensinnäkin niihin pitäisi suhtautua avoimin mieli ja erilaisia tutkintalinjoja miettiä, että ei ajattele liian kapeasti, että vaan eri vaihtoehtoja. Ja sitten tosiaan, kun sitä rikosta sitten selvitellään, niin sehän on semmoista tiedon keräämistä ja sanotaan, että tiedon jotkut tiedot on vähän isompia, jotkut on sitten pieniä murusia ja niitä sitten kertyy, joskus kertyy aika paljonkin. Ja tietysti tämä tapaus sitten, kun oli tämmöinen vanha vuosikymmenten takaa, niin siinä sitten, kun tätä tietoa tulee, niin se on vaikea sitten hahmottaa, kun tapahtumia on eri vuosilta ja tieto on paljon, niin asettaa se sitten joka kerta erikseen päässä niin kuin ajalliseen oikeaan järjestykseen, niin se on mahdottomuus. Mutta sitten kun käytetään sitten tätä analyysiä, tässäkin meillä oli sitten semmoinen iso rulla tulostimella tulostettu lakana ja siihen analyytikko oli sitten kirjoittanut, että me nähtiin ne faktat, mitkä siinä oli ja nähtiin niiden keskinäinen järjestys ja pääsi sitten sitä tapahtuman kulkua sovittelemaan ja näki, mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta ja samalla sitä tutkintalinjaa arvioimaan ja toimii siinä tukena, sen tutkinnan tukena sitten ja tekee itsenäistä työtä, mutta on siinä tutkintaryhmä, sanotaan nyt samassa kahvipöydässä viikoittain montakin kertaa, mutta tämä on se perus siellä, mikä meitä sitten ohjaa siinä.
Oliko teillä semmoinen lakana seinällä ja
oli, niin kuin, kyllä se oli.
Aikajanaa ja
joo, siinä oli aikajana ja kyllä se ensin se täytti yhden kokonaisen seinän ja sitten se kääntyi vielä seuraavallekin seinälle, että sitä mukaan kun sitä tuli, että kyllä se monta metriä se oli. Ja siinä tosiaan on se etu, että kun sitä tietoa pääsee tarkastelemaan siitä pienen matkan päästä, niin ne hyviä ominaisuuksia on se, että kun yleensä ihmisten näkömuisti on jo niin kuin oppimisen kannalta todettu hyväksi, niin verrattuna siihen, että kaikki asiat olisi rivitietona opeteltu, niin siinä ne analyytikon erilaisilla kuvakkeilla ja tämmöisillä pienillä valokuvilla, lyhyillä ydinlauseilla kuulustelusta tai mistä tahansa materiaalista ja erilaisia kuvakkeita ja symboleita siinä, niin silloin se jää muistiin aika nopeastikin, kun siellä päivittäin käy sitten tutkimassa, niin silloin pysyy se kokonaisuus sillä tavalla, että ei tule itselle semmoisia, ei sijoita asioita väärään järjestykseen ja sitten se pysyy se punainen lanka siinä kasassa.
Kuulostaa vähän nörttihommilta.
No ehkä analyytikolla, mutta sitten tutkijat ei niin paljon tarvitse sitä
puolta. Tutkijat funtsailee muuta. Onko Kale piirrellyt lakanoita?
On piirrellyt ja meillähän ei ole sitä semmoista CSA-juttua, missä ne vaan sormellaan vipaamassa. Niin. Ne tulee ihmisten kuvat ja näyt, vaan se on oikeasti lakana. Joo. Ja semmoinen, niin kuin, mitä A5-kokosta rullaa, menee ympäri seiniä. Varsinkin huumejutussahan oli tosi tärkeää, kun saatiin niin kuin salakuljetuserät ja ajankohdat oikein, niin onhan nykyään on ihan pöytäkirjassa se. Ei se nyt ihan niin tarkkana. Teillähän oli varmaan pöytäkirjassa myös tämä aikajana, mutta tietenkin se on vähän eri, ei ihan kaikkia, mitä tutkija on katsonut.
Aina täytyy muistaa, että vaikka joku osoittautuu vääräksi tiedoksi, niin kuitenkin se on sitten poissulkava ja saadaan semmoiset virheet karsittua pois sieltä, että se ei sitten vääristä sitä tutkintalinjaa, että koska me ei voida itse sitä tutkintalinjaa, sitä ei meidän mielipiteellä ja meidän halujen mukaan tehdä, vaan kyllä se täytyy perustua niin faktoihin, että mitenkä se asia on siellä edennyt.
Ehkä tekoäly tulee tässä vielä avuksi.
Ihan varmasti.
Ihan varmasti tätä pystyy hyödyntämään, mutta mä olen siitä junasta jäänyt jo.
Joo, niin minäkin.
Joo, sulla olisi ollut monta muutakin mahtavaa keissiä, mitkä me olisi voitu käsitellä, mutta tämä oli niin jotenkin kutkuttava aihe.
Tämä on siis kansainvälisestikin äärimmäisen, siis onko milloinkaan maailmassa löydetty poliisin tutkinnalla näin monen vuoden jälkeen? Onhan niitä, kun joku Tekojärvi on sulannut ja Hoffa ja muut mafiajatkat löytyy tynnyreistä, mutta ne löytyy vaan vahingossa. Mutta se, että poliisi omalla tutkinnalla löytyy, ei taida ainakaan Euroopassa olla.
Niin, kyllä tämä vissi ainakin Pohjois-Euroopassa ainakin vanhin tapaus tähän mennessä niin, että siitä teosta sitten langettavaan tuomioon. Ja kyllähän tämä nyt on sitten varmaan rohkaissut ja Suomessa näitä vanhoja ihan tuoreitakin tapauksia nyt. Tuoreita vanhoja tapauksia on tullut ilmi, että vanhoja juttuja tutkitaan ja se on pelkästään hyvä asia.
Joo. No sä oot tehnyt tästä tapauksesta kirjan ja nyt on TV-dokumentti tulee. Mutta mitä sulla seuraavaksi? Arvokuljetusryöstökirja on tulossa ja jatkatko kirjoittelu?
Joo, kesällä ilmestyy, että se on semmoinen yhteisprojekti ja siinä on vähän tämmöistä erilaisella konseptilla, että siinä on sitten tekijä mukana ja poliisin näkövinkkelistä sitä samaa asiaa, että se ei ole ihan niin, että selvitellään jotain yksittäistä juttua sen kummemmin, mutta tämmöinen vähän erilaisen konseptin.
Joo. Ja kirjoitusharrastukset jatkuu?
No on toinenkin projekti työn alla, että katsotaan, että loppuvuodesta sitten jotain.
Siitä myöhemmin.
Valmistuu.
Kiireisiä eläkeläisiä ollaan tässä kaikki.
Siltä tämä vaikuttaa kovasti. Hei, kiitos ihan hurjasti Jari, kun tulit meidän vieraaksi. Ja Kale, meillä on kuule tämän kauden viimeinen jakso seuraavaksi vuorossa ja sinne tuleekin tosi kiinnostava vieras taas. Eli Mikaela Söderström, konstaapeli Söderström, somepoliisi, halipoliisi. Kerropas hänestä jotain.
En tiedä mitään muuta kuin seuraa häntä toki somessa. Ja nyt olen saanut kirjoitella hänen kanssaan, kun on sovittu näitä juttuja. Mutta siis sanotaanko näin, että nyt hyppään todella syvään päähän, kun en tästä heidän työstään juurikaan mitään tiedä ja mielenkiintoinen kuvio varmasti se, että hän on jalkautunut tänne nuorisoon ja katujengeihin ja näihin ja sulla on varmasti äärimmäisen hyviä kysymyksiä häneltä.
Joo, en tiedä miten mä saan typistettyä sen niin, että tulee noin tunnin jakso, koska siinä on ihan, mutta tosiaan päästään tutustumaan nuorten elämään hänen kauttaan ja hän on oikein eläväinen, hauska, haastateltava. Mutta kiitos teille. Oli taas niin mielenkiintoista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.